στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, εμπνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα, πληρών θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισουν μας από πάσης κυλίδος και σώσουν αγθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε αυτά που διαβάζαμε την προηγούμενη Δευτέρα, τα σχετικά με τα κείμενα του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου που ομιλεί για τη μετάνοια. Έχει πολλούς λόγους για τη μετάνοια, είναι πολύ σημαντική. Εγώ προσωπικά νιώθω χάρη ιδιαίτερη στον Άγιο Χρυσόστομο, ευχαριστία, γιατί ήταν τα πρώτα κείμενα που διάβασα και μου έκαναν εντύπωση. Ήμουν τότε φοιτητής, χειροτονήθηκα, δεν θυμάμαι, αλλά μου άνοιξαν τα μάτια. Είδε ένα άλλο τρόπο σκέψης, μια άλλη προσέγγιση. Και βλέπουμε ότι ο Άγιος Χρυσόστομος με το λόγο του είναι διαχρονικός, γιατί πάντοτε η αλήθεια είναι διαχρονική. Έχει 8 λόγους περί μετανοίας. Σε αυτούς τους λόγους μας δείχνει ότι είναι διάφοροι οι δρόμοι μετανοίας. Οπότε δίνεται ευκαιρία στον κάθε ένα να βρει το δικό του δρόμο επιστροφής στον Θεό. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο λόγο και αναφέρεται στην περίπτωση του Δαβίδ, του προφήτου, και σε ένα άλλο γεγονός, θα το δούμε παρακάτω, που μας δίνει αυτήν την κατεύθυνση μετανοίας. Λοιπόν, καταρχήν κάνει μία εισαγωγή και αναφέρεται στο γεγονός που γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη του Κάιν και του Άβελ, όπου ο Κάιν φώνευσε τον αδελφόν του και ο Θεός του λέει: «Πού είναι ο αδελφός σου Άβελ?» «Πού είναι ο αδελφός σου Άβελ?» λέει στον Κάιν. Και συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος: «Εκείνος που τα γνωρίζει όλα ερωτά, όχι από άγνοια, αλλά προσελκύοντας σε μετάνοια το φωνιά». Σαφώς ο Κύριος γνώριζε, αλλά τον ερωτά για να απαντήσει, να συνειδητοποιήσει δηλαδή το πρόβλημα, να συνειδητοποιήσει το έγκλημά του και να μετανοήσει. Και εκείνος είπε, ο Κάιν: «Δεν γνωρίζω, μήπως είμαι φύλακας του αδελφού μου?» Και αναφέρει ο Άγιος Χρυσόστομος: «Καλά δεν είσαι φύλακας, γιατί όμως είσαι φωνιάς? Δεν το φύλαγες, γιατί όμως το φώνευσες? Όμως ομολογείς αυτά? Υπεύθυνος είσαι και της φυλαξής του. Τι λοιπόν λέγει ο Θεός προς αυτόν? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου φωνάζει δυνατά από την γη προς εμένα». Τον έλεγξε αμέσως και πρόσθεσε και την τιμωρία του. Αναφέρω αυτό για ένα συγκεκριμένο λόγο. Λέει εδώ ο Κύριος, ερμηνεύει μάλλον ο Χρυσόστομος: «Τον έλεγξε αμέσως και πρόσθεσε και την τιμωρία του, όχι τόσο εξαιτίας του φόνου, αλλά τι, όσο εξαιτίας της ανέδειάς του. Γιατί ο Θεός δεν μισεί τόσο πολύ εκείνο που αμαρτάνει, όσο εκείνο που δεν ντρέπεται». Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή και κάθε αμαρτία έχει μέσα της την ιδιαιτερότητα που χρειάζεται να δούμε και στην πτώση του ο άνθρωπος τι βγάζει, τι βγάζουμε. Δεν η πτώση μπορεί να είναι κάτι ανθρώπινο, αλλά τι κρύβεται μέσα από αυτό? Η ξεδιατροπιά, η ανέδεια. Και λέει: «Ναι, δεν σε κατηγορεί τόσο για τον φόνο όσο για την ανέδεια, που λες σιγά είμαι φύλακας του αδελφού μου». Και δεν παραδέχεται αυτήν την κατάσταση και δεν παραδέχεται και το σφάλμα. Και λέει ο Κύριος: «Δεν βδελίσετε, δεν μισεί τόσο πολύ εκείνο που αμαρτάνει όσο εκείνο που δεν ντρέπεται». Και αναφέρει ότι ο Κάιν δεν μετενόησε γι' αυτό δεν συγχωρέθηκε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε βαθιά μέσα μας πού είμαστε στραμμένοι, ποια είναι η πραγματικότητά μας. Άλλο κανείς να συντρίβεται και να παραδέχεται το λάθος του, τότε είναι εγγύης. Ο Κύριος είναι κοντά ο Θεός, είναι Πατέρας μας. Και άλλο να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, άλλο να βρίσκουμε άλλοθε του εαυτού μας, που δεν έχει πρόβλημα ο Θεός. Εμείς στερούμεθα τις πραγματικές σχέσεις μαζί του και αυτοπεριοριζόμαστε. Στην ουσία η αμαρτία είναι η αυτοκαταδίκη μας. Αυτοτιμωρούμαστε γιατί στερούμεθα τη ζωή. Δεν είναι ο Θεός ένας δικαστής που θα πει γιατί έκανες αυτό σε τιμωρώ, αλλά το ίδιο γεγονός της άρνησης της σχέσης, της αποκοπής από αυτόν που είναι η ζωή, μας οδηγεί στη φθορά σιγά σιγά, στο τέλμα, στο κενό. Και λέει ο Κύριος Δεμισή με την έννοια ότι αν κάποιος είναι ξεδιάντροπος δεν θα με τονίσει ποτέ. Θα νομιμοποιήσει την απόστασή του. Θα νομιμοποιήσει και θα ωρεοποιήσει την πτώση του. No problem. Το θέμα είναι όμως όταν ένας ασθενής δεν καταλαβαίνει ότι είναι ασθενής, ότι η νοσή δεν θα θεραπευτεί ποτέ. Το κύριο λοιπόν πρόβλημα που αυτό ονομάζεται ξεδιαντροπιά είναι όταν το κακό το ονομάσουμε καλό. Τη σκληρότητα, τη σκληροκαρδία το ονομάσουμε ευγένεια. Τον φόνο τον αποκρύψουμε. Οτιδήποτε λοιπόν που δεν αποκαλύπτει την πραγματικότητά μας και δεν έχει αυθεντικότητα δείχνει ότι δεν θέλουμε πραγματική σχέση με τον Θεό και δεν τιμούμε τον εαυτό μας. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο Κύριος δίνει αφορμές να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι υποχρεωμένο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το καταλάβουμε αν δεν θέλουμε. Δεν μας υποχρεώνει ο Θεός με το ζόρι να το καταλάβουμε. Μας λέει και μας δίνει και την ελευθερία. Από εκεί πέρα εμείς θα αποφασίσουμε, θα κάνουμε. Αλλά δεν έρχεται με τον ζόρι να μας αλλάξει τα φώτα. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια του κειμένου αυτού, συνέχεια του λόγου αυτού, αναφέρεται ότι δεν χρειάζεται, πολλές φορές το τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι κυρίαρχο στοιχείο του σε όλους τους λόγους, αλλά κυρίως τους λόγους μετανοίας, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από την απελπισία, την απόγνωση. Και χίλιες φορές λέει να αμαρτήσεις, χίλιες φορές να μετανοήσεις. Να μετανοήσεις. Λέει κάπου αλλού, όταν χίλιες φορές αμαρτήσεις και χίλιες φορές μετανοήσεις, την ψυχή σου θα την αγιάσει ο Θεός. Γιατί είναι σημαντικό να έχεις το κουράγιο διαρκώς να σηκώνεσαι. Εμείς οι άνθρωποι τι λέμε, πάλι τα ήθελα να κάνω, δεν ξανασηκώνομαι, κάτσω εκεί που είμαι. Δεν είναι για μένα αυτά. Και μας πιάνει και ο εγωισμός, με τι μούτρα θα πλησιάσω τον Θεό. Είναι αυτό που έκανε ο Κάιν, που λέει, τι λοιπόν λέγει, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία μου για να συγχωρεθώ. Είναι αυτός ο εγωισμός. Και έτσι δεν πάω να ζητήσω συγγνώμη και να συγχωρεθώ. Κλείνομαι τελείως στον εαυτό μου. Αντί να μπει, να παραδεχθεί την αμαρτία του, αλλά και να αποδεχθεί και τη φιλανθρωπία του Θεού και να πει ναι, έκανα μεγάλη αμαρτία, αλλά δεν είναι μεγαλύτερη από τη φιλανθρωπία του Θεού. Λέει είναι πολύ μεγάλη η αμαρτία μου για να συγχωρεθεί, που σημαίνει έβγαλα τον Θεό από το παιχνίδι και στηρίζομαι μόνο στη δική μου αρετή και στις δικές μου δυνάμεις και στα δικά μου κατορθώματα. Άρα εφόσον κάτι αισθάνομαι ότι είναι τόσο μεγάλο και νομίζω ότι με ξεπερνάει, αυτό είναι ένας εγωισμός. Δεν υπάρχει πιο εγωιστική υπερήφανη τοποθέτηση ότι είμαι τόσο αμαρτωλός που ούτε ο Θεός με συγχωρεί εμένα. Πρώτον, περιορίζεις το Θεό στα δικά σου μέτρα. Και δεύτερον, πιστεύεις που είσαι τόσο σπουδαίος, που κάνεις τόσο μεγάλα πράγματα που ούτε ο Θεός σε συγχωρεί. Και από δίθεν ταπεινοσχήμα λέμε, πού να με συγχωρέσει, εγώ θα τιμωρήσω τον εαυτό μου και δεν θα πάω στον Θεό κοντά. Η αυτοτιμωρία μας, δίθεν για να εξηλειωθούμε από τα λάθη μας, είναι μια μορφή εγωισμού, δεν είναι μετάνοια αυτό. Αναφέρεται στη συνέχεια στο παράδειγμα του προφητάνακτος Δαβίδ. Ο Δαβίδ, ο προφήτης και ο βασιλιάς. Προφήτης όχι με την έννοια που φανταζόμαστε του να προλέγει τα μέλλοντα. Προφήτης είναι αυτός ο οποίος μιλάει για το θέλημα του Θεού. Αυτός που έχει την ευθύνη να καταθέτει, να ερμηνεύει, να παραδίδει, να διδάσκει στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο προφήτης. Μιλάει για το θέλημα του Θεού. Και ο προφήτης λοιπόν και βασιλιάς Δαβίδ. Ας έρθουμε λοιπόν στον Δαβίδ, τον προφήτη και βασιλιά. Ή καλύτερα πιο ευχάριστα το λέγω προφήτη, γιατί η βασιλεία του βρισκόταν στην Παλαιστίνη, ενώ η προφητεία του έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης. Και η βασίλεια του βέβαια μετά από σύντομο χρόνο καταργήθηκε, ενώ η προφητεία του παρέχει αθάνατα λόγια. Αυτός λοιπόν, ο προφήτης Δαβίδ, περιέπεσε σε μοιχεία και φόνο. Γιατί λέγει, είδε όμορφη γυναίκα που λουζόταν και την ερωτεύθηκε. Και στη συνέχεια πραγματοποίησε εκείνα που σκέφτηκε. Ήταν η γυναίκα του Ουρία, η Βερσαβέ. Και βρισκόταν ο προφήτης ένοχος μοιχείας, το μαργαριτάρι μέσα στο βούρκο. Αλλά δεν αισθανόταν ακόμα ότι αμάρτησε. Τόσο πολύ ήταν αρκωμένος από το πάθος. Γιατί όταν ο ενίοχος είναι μεθυσμένος και το άρμα φέρεται άτακτα, και ό,τι είναι ο ενίοχος και το άρμα, αυτό είναι η ψυχή και το σώμα. Ή αν η ψυχή κυριευθεί από σκοτάδι και το σώμα κυλείται στο βούρκο. Γιατί όσο ο ενίοχος στέκεται καλά και το άρμα οδηγείται καλά, όταν όμως αυτός χάσει τις δυνάμεις του και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα χαλινάρια, τότε και το ίδιο το άρμα φαίνεται να προχωρεί στα χειρότερα. Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Αυτό που, όπως ο ενίχος και το άρμα, όταν η ψυχή τυφλωθεί, μεθύσει, δεν ελέγχει και το σώμα. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του άνθρωπος. Άρα χρειάζεται εγρήγορση. Χρειάζεται στην ψυχή μας, στην ελευθερία μας, στην καρδιά μας, τι κυριαρχεί. Ποιος είναι ο λόγος που έχουμε μέσα μας? Δεν αποφεύγουμε την αμαρτία για να υπηρετήσουμε ένα νόμο ή μια εντολή. Αποφεύγουμε την αμαρτία γιατί κάτι πιο δυνατό κυριαρχεί μέσα μας. Λέμε ότι αγαπούμε τον Θεό. Αν είναι πραγματική αγάπη του Θεού, τότε δεν μας ενοχλεί τίποτα. Μας κερδίζει αυτή η αγάπη του Θεού. Αν όντως είναι πραγματικό, είναι τόσο δυνατή η παρουσία του Θεού που δεν μας ελκύει τίποτε άλλο για να μας κλέψει την καρδιά. Επομένως, όταν ο ενίοχος είναι σε εγρήγορση, γιατί μέσα στην ύπαρξή μας υπάρχει μνήμη και αγάπη του Θεού, τότε λειτουργεί διαφορετικά και το σώμα. Λειτουργούν και διαφορετικά τα πάθη. Έτσι λέει, όταν ο ενίοχος είναι μεθυσμένος και το σώμα δεν ελέγχεται. Όλα δηλαδή, πολύ απλά που λέει ο λαός, από το μυαλό ξεκινάνε. Όλα είναι στο μυαλό μας, αυτό που λέει έχει δίκαιο. Ανάλογα τι έχει το μυαλό μας. Και όταν λέμε μυαλό μας, όχι μόνο η σκέψη μας, το είναι μας, τι έχει. Τι έχει ως θησαυρό, που είναι στραμμένη η ελευθερία μας. Αν λοιπόν όντως έχουμε εγρήγορση και υπάρχει η προσευχή ως τοποθέτηση, ως αναφορά της υπάρξεως μας στον Θεό, ασφαλώς δεν έχουν δύναμη και τα πάθη. Όταν όμως ξεφύγουμε, χάσουμε την πνευματική τροφοδοσία, και δεν είναι γεμάτη η καρδιά μας, και ο Θεός είναι απλώς μία ανάμνηση, μία φαντασία, ένα στεγνό συνέστημα, στήρο συνέστημα χωρίς λόγο και ουσία, τότε ασφαλώς είμαστε εχμάλωτοι σε ό,τι μας κατέβει. Το ίδιο συμβαίνει, λέει, και με τον άνθρωπο. Όσον καιρό η ψυχή είναι προσεκτική και πάγρυπνη και το σώμα το ίδιο είναι αγνό. Όταν όμως η ψυχή κυριευθεί από σκοτάδι και το σώμα το ίδιο κυλιέται, τότε στο βούρκο και την ειδονή. Τι συνέβηκε λοιπόν με τον Δαβίδ? Διέπραξε μοιχεία, αλλά δεν το αισθανόταν. Ούτε ελεγχόταν από κάποιον. Όταν κανείς έχει συνέστημα έντονο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τα ωρεοποιεί όλα το συνέστημά του και δεν κοιτάει τι λόγο ζωής έχει η ζωή του και η σχέση του. Ούτε ελεγχόταν από κάποιον, και αυτό συνέβαινε σε προχωρημένα γερατιά. Για να μάθεις ότι αν είσαι ράθυμος, ούτε τα γερατιά σε ωφελούν, ούτε πάλι αν είσαι προσεκτικός θα μπορέσει η νεότητα να σε βλάψει. Γιατί η σωστή ζωή δεν εξαρτάται από την ηλικία, αλλά το κατόρθωμα ανήκει στη διάθεση. Επομένως, η ηλικία δεν είναι ασφάλεια για τον άνθρωπο αν θα ξεφύγει ή όχι. Αυτό που είναι ασφάλι είναι η διάθεση της ψυχής, είναι η ελευθερία, η απόφαση εσωτερική, η συνειδητοποίηση που είναι η χαρά μου, που είναι η ζωή μου. Γιατί και ο Δανίλη ήταν 12 ετών και έκρινε σωστά, ενώ οι γέροντες σε πολύ προχωρημένη ηλικία διέπραξαν το δράμα της Μιχίας και ούτε εκείνος ωφέλησε τα γερατεία, ούτε αυτό τον έβλαψε η νεότητα. Και για να μάθεις ότι η σοφροσύνη εξαρτάται όχι από την ηλικία αλλά από τη διάθεση, ο Δαβίδ, αν και βρισκόταν σε βαθιά γερατιά, τότε υπέπεσε σε Μιχία και διέπραξε φόνο. Τι φόνο έκανε? Επειδή ήταν στρατιωτικός ο Ουρίας, έκανε το δράμα, το στείλει στη μάχη σε πρώτο σημείο να σκοτωθεί και να πάρει τη γυναίκα του. Αυτό έκανε. Δηλαδή, οργάνωσε ουσιαστικά τη θάνατοσή του με αυτόν τον τρόπο, στέλνοντας τη μάχη για να πάρει τη γυναίκα του, τη Βρυσαβέ. Και επειδή την πήρε και βρήκε και χαΐρη. Λοιπόν, βρήκε χαΐρη, γέννησε τον Σολομώντα. Λοιπόν, δέστε τη συνέχεια τώρα. Τι κάνει λοιπόν, και διέπραξε φόνο και βρισκόντας σε ίδια κατάσταση να μην αισθάνεται ότι αμάρτησε. Όχι ένας αλήτης, ο προφήτης. Κανείς μας δεν είναι ασφαλισμένος. Αν χαλάσουν τα μυαλά μας, δηλαδή αν είμαστε στραβοί, δεν έχουμε γρήγορση και εκεί τη ζωή μας δεν είναι ο Χριστός, οποιοδήποτε μπορεί να αμαρτήσει. Ούτε νέος γέρος και όχι οποιοδήποτε, ο προφήτης. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν και δεν... Αν και βρισκόταν σε βαθιά γερατιά, τότε υπέπεσε σε μοιχεία και διέπραξε φόνο και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αισθάνεται ότι αμάρτησε. Γιατί ο ενίοχος νους ήταν μεθυσμένος από ακρασία. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Στέλνει προς αυτόν τον προφήτη Νάθαν. Ο προφήτης έρχεται προς τον προφήτη, γιατί το ίδιο γίνεται και με τους γιατρούς. Όταν ασθενήσει κάποιος γιατρός έχει την ανάγκη άλλου γιατρού. Το ίδιο συνέβηκε και εδώ. Προφήτης ήταν εκείνος που αμάρτησε και ο προφήτης εκείνος που φέρνει τα φάρμακα. Δέσε τώρα την παιδαγωγική μέθοδο του Νάθαν. Είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό το λέμε περισσότερο, να δείτε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, ο διακριτικός. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν και τι κάνει? Δεν τον ελέγχει αμέσως μόλις πάτησε την πόρτα του, λέγοντάς του παράνομη και βδελιρέ, Μιχέ και φωνιά, τόσες τιμές δέχτηκες από τον Θεό και εσύ καταπάτησες τις εντολές του. Τίποτα παρόμοιο δεν είπε ο Νάθαν για να μην τον κάνει περισσότερο αδιάντροπο. Γιατί θα γίνονταν περισσότερο αδιάντροπος? Γιατί λέει, όταν τα αμαρτήματα αποκαλύπτονται οδηγούν σε αδιάντροπια, εκείνο που τα διέπραξε αντιδρά, αμήνεται. Όταν αποκαλύπτεται αντιδρά, άνθρωπος δεν θέλει να το παραδεχτεί. Αντιδρά, δεν μπορεί να το δεχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αντιδράει. Για να μην το φέρει λοιπόν να τον τσιτώσει, να μην τον εκνευρίσει, για να μην αμυνθεί, δεν ξεκινάει έτσι την κουβέντα. Δέστε παράδειγμα για όλους μας, έτσι. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν και πλέκει ένα δράμα δίκης. Του κάνει μια υπόθεση, ένα παραμύθι του λέει, μια ιστορία του λέει. Του λέει, θα σου πω μια ιστορία και εσύ δικασέ τους κατά κάποιο τρόπο. Και τι λέγει? Βασιλιά, ζητώ την κρίση σου. Δέστε μαεστρία ο Νάθανε. Ήταν ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε βόδια και πολλά κοπάδια ζώων, ενώ ο φτωχός είχε μια αμνάδα που έπινε από το ποτήρι του και έτρωγε από το τραπέζι του και κοιμόταν στην αγκαλιά του. Με αυτό δείχνει την καθαρή σχέση του άνδρα προς τη γυναίκα. Ήρθε όμως κάποιος ξένος και ο πλούσιος λυπήθηκε τα δικά του και αφού πήρε την αμνάδα του φτωχού την έσφαξε. Είδες πως πλέκει εδώ το δράμα έχοντας το σίδερο κρυμμένο μέσα στο σπόγκο? Τι ωραία που το λέει. Γλυκά γλυκά, αλλά το σίδερο το έχει στο τέλος του φυλάει. Και τι λέει? Τι απάντα λοιπόν ο βασιλιάς, νομίζοντας ότι εκφέρει γνώμη για άλλον? Εξέφρασε πολύ βαριά την απόφαση. Γιατί τέτοιοι, τι ωραία που το λέει ο Άγιος Χρόσομος, προσέξτε εδώ τι λέει. Γιατί τέτοιοι είναι οι άνθρωποι, με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τις αποφάσεις για τους άλλους. Και τι λέει ο Δαβίδ? Στο όνομα του Κύριου, αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος θανάτου και θα ανταποδώσει την αμνάδα στο τετραπλάσιο. Νομίζω ότι για άλλο μιλάει. Και όταν μιλάμε για άλλους, είμαστε σκληροί, για τον εαυτό μας τον καλύπτουμε. Τι λέει λοιπόν ο Νάθαν? Δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα την πληγή. Γιατί το θέμα είναι στην κατάλληλη στιγμή. Να προκαλέσει τον κατάλληλο πόνο για να υπάρξει θεραπεία. Όταν γίνεται μια χειρουργική επέμβαση, χρειάζεται ο κατάλληλος λόγος, την κατάλληλη στιγμή και να προκληθεί ο απαραίτητος πόνος για να ενεργοποιηθεί ο άνθρωπος. Εμείς φοβούμεθα τον πόνο, αλλά ο πόνος είναι λυτρωτικός. Και τι κάνει? Τι λέγει λοιπόν ο Νάθαν? Δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα την πλήγη, αλλά αμέσως εκφέρει τη γνώμη του και προσθέτει πολύ βαθιά την τομή, για να μην αφαιρέσει την αίσθηση του πόνου, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς πόνο. Δεν υπάρχει θεραπεία. Και το πρόβλημα της εποχής μας είναι ποιο? Υπάρχουν ακραίες καταστάσεις, ή τίποτα δεν πειράζει, ή όλα πειράζουν. Δεν μπορούμε να βρούμε με διάκριση αυτό που λειτουργεί θεραπευτικά στον άνθρωπο, που του βοηθάει να βρει την υπαρξιακή του ταυτότητα, να βρει τη μορφή του, να βρει την ισορροπία του, να βρει την ακεραιότητά του, να βρει τη μετάνοια, να βρει τον Θεό. Και χρειάζεται ο κατάλληλος λόγος στην κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι όλα ένα πράγμα. Δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρα. Όλα τα δικαιολογούμε ή όλα τα ενοχοποιούμε. Για το κάθε τι υπάρχει αλήθεια, η αλήθεια του Θεού. Και δεν μπορεί να υπάρξει αλήθεια και ζωή χωρίς πόνο. Ούτε απότομα τον πήρα από την αρχή, ούτε το χαϊδεύε μέχρι τέλους. Την κατάλληλη στιγμή, αυτό είναι η θεραπεία, έπρεπε να κάνει αυτό που έπρεπε. Για να μην αφαιρέσει λοιπόν, δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα την πληγή, αλλά αμέσως εκφέρει τη γνώμη του και προσθέτει πολύ βαθιά την τομή, για να μην αφαιρέσει την αίσθηση του πόνου. Σύ είσαι βασιλιά, του λέει. Και τι λέει ο βασιλιάς? Όταν κατάλαβε, του βάλε αυτό το δράμα, του δηλαδή έκανε, του έπαιξε το έργο του μπροστά του. Να μην ζεις φαντασίως, τίποτα δεν τρέχει. Το φέρνει μπροστά του. Και τι λέγει ο Δαβίδ? Αμάρτησα ενώπιον του Κύριου. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν όλη η θεραπεία. Όλη η ιστορία που μας οδηγεί ο Θεός είναι να πούμε το ήμαρτο. Να αποφασίσουμε ότι έχουμε πρόβλημα και να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν είπε και ποιος είσαι εσύ που με ελέγχεις, που θα δήλωνε ξεδιατροπιά. Ποιος έστειλε να με μιλάς με τόση παρησία? Βασιλιάς είμαι, προφήτης είμαι. Και με ποια τόλμη το έκανες αυτό? Τίποτα τέτοιο δεν είπε, αλλά συναισθάνθηκε την αμαρτία του. Και τι λέγει? Αμάρτησε ενώπιον του Κυρίου. Και τι λέγει τότε ο Νάθαν προς αυτόν? Και ο Κύριος συγχώρεσε το αμάρτημά σου. Καταδίκασε στον εαυτό σου και εγώ σου συγχωρώ την καταδίκη. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, αυτή είναι η μετάνοια. Εξομολογήθηκες με ευγνωμοσύνη την αμαρτία και εξάλειψες αυτήν. Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ σε απάλλαξα από την καταδικαστική απόφαση. Όλη η ιστορία είναι αυτή. Είναι σημαντικό να καταδικάσουμε τον εαυτό μας για να δικαιωθούμε. Ο κόσμος το φοβάται αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνει. Στην πνευματική ζωή, όταν καταδικάσω τον εαυτό μου, δικαιώνομαι. Νομίζω ότι θα με στείλουν φυλακή ή θα με επιτιμήσουν ή θα με ελέγξουν. Όχι. Όταν καταδικάσα τον εαυτό μου με επίγνωση, τότε συγχωρούμε. Με δικαιώνει ο Θεός. Είδες πώς επαληθεύθηκε το γραμμένο, λέγε εσύ πρώτος σε αμαρτία σου για να δικαιωθείς. Ποιος σκόπος είναι αυτός, το να πεις πρώτος την αμαρτία? Να λοιπόν, ένας τρόπος μετανοίας, ένας δρόμος. Το να πω πρώτος την αμαρτία μου για να συγχωρηθώ και να δικαιωθώ. Καταδικάζω τον εαυτό μου για να αθωωθώ. Αυτή είναι ο πνευματικός νόμος. Όταν καταδικάζω τον εαυτό μου στα κοσμικά δικαστήρια, θα με βάλουν μέσα, θα μπορεί να πάρω και κάποια επίοικια γιατί το παραδέχθηκα. Στα πνευματικά, όταν καταδικάζω τον εαυτό μου, αθώνομαι. Ο μόνος τρόπος αθώωσής μας στα πνευματικά είναι να καταδικάσουμε τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για τον αθώωσο, στα πνευματικά καταδικάζουμε. Όταν υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για να αθώωσω τον εαυτό μου, καταδικάζουμε πνευματικά. Είναι άλλη όρη η πνευματική. Είναι εσωτερική ιστορία. Είναι άλλη ιστορία η πνευματική ζωή. Όπως και στο κάθε τι. Όσο αμήνομαι, τόσο απομακρύνομαι. Όσο παραδέχομαι την αδυναμία μου, τόσο συμφιλιώνομαι. Σε όλες τις σχέσεις, οποιασδήποτε μορφής. Και αναφέρει και ένα άλλο παράδειγμα που λέει η λύπη, η μελαγχολία. Είναι άλλος, η σωστή μελαγχολία, όχι η ψυχολογική μελαγχολία, το πνευματικό, αν θέλετε, πένθος, είναι ένας άλλος δρόμος μετανοίας. Και θα δούμε και άλλους δρόμους. Πολλές δρόμους μας είναι ο φιλάνθρωπος Θεός. Αναφέρεται λοιπόν σε έναν άλλο βασιλιά, τον Αχάβ. Αυτός τι έπαθε ο κακομοίρης? Ήταν, λέει, δίκαιος, αλλά δεν βασίλευσε καλά εξαιτίας της γυναίκας του, της Ιεζάβελ, ο οποίος ο κακομοίρης επεθύνει στο αμπέλι κάποιου Ισραηλίτη. Αυτός δεν το πουλήσει το αμπέλι του. Και αν το πάρει, τι κάνει? Πήγε σπίτι στενοχωρημένος, η γυναίκα του, όπως τρώνε όλες το μεσημέρι να φάνε, και το βλέπει στενοχωρημένη. Είχε η αντρούλη μου, μα τι να έχω, το αμπέλι δεν μου το δίνει άλλος. Τι έξυπνη γυναίκα, έχω λύση. Τι λύση έκανε? Βρήκε ψευδομάρτυρες ότι βλαστήμησε αυτός ο άνθρωπος των Θεών, και τότε έβαλαν οι ιερείς να κάνουν νηστεί όλος ο κόσμος για αυτόν και μετάνοια, και τον σκοτώσανε. Τον θανατώσε για το αμάρτημά του αυτό και του πήρε το αμπέλι. Έξυπνη λύση. Παίρνει τότε και γράφει επιστολή εξονόματος του βασιλιά προς τους πρεσβυτέρους, λέγοντας: κηρύξατε νηστή και παρουσιάστε ψευδομάρτυρες εναντίον του Ναβουθέ, με την κατηγορία ότι βλαστήμησε τον Θεό και τον βασιλιά. Και λέει: πω, πονηστή γεμάτη από υπερβολική παρανομία, κήρυξε μετάν για να διαπράξει φόνο. Και στη συνέχεια στέλνει ο Θεός τον προφήτη Ηλία σε αυτόν και τον απειλεί για να τον φέρει σε μετάνοια. Και τότε αυτός παίρνει σε κατάθλιψη, μελαγχολία. Και αυτή η μελαγχολία του, που ήταν δρόμος μετανοίας, συγχώρησε το αμάρτημά του και είχε μαρτυρία από τον Θεό ότι συγχωρέθηκε. Να λοιπόν ένας άλλος δρόμος μετανοίας. Είδες λοιπόν πώς συμπεριφέρθηκε ο Αχάβ, πενθώντας και μελαγχολώντας επέναντί μου? Δέστε την λέξη αυτή, είναι πολύ σημαντική. Πενθώντας και μελαγχολώντας απέναντί μου. Υπάρχει μελαγχολία που είναι ψυχολογική, που είναι κατάθλιψη, που στρέφω στον εαυτό μου και λέω τι έκανα, που είναι μια ενοχή, κλείνω στον εαυτό μου. Και υπάρχει μελαγχολία που είναι απέναντι του Θεού, δηλαδή την στρέφω στον Θεό και λέγω το ήμαρτο και ζητώ από τον Θεό την συγχώρηση. Είδες και απέναντί μου, είδες πώς συμπεριφέρθηκε ο Αχάβ πενθώντας και μελαγχολώντας απέναντί μου? Δεν θα ενεργήσω σύμφωνα με την κακία αυτού. Πω, πω, ο Κύριος γίνεται συνήχορος του δούλου και απολογείται ο Θεός σε άνθρωποι υπερανθρώπου. Μην νομίζεις, λέγει, ότι του συγχώρεσα χωρίς λόγο. Άλλαξε συμπεριφορά και γι' αυτό καταπράνα την οργή μου και την έσβησα. Και για να μην νομιστεί το για να μην νομιστεί, λοιπόν, καλύπτω τον Ελιάστη, φύστε το αυτό, πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα που είναι και αυτό δρόμος μετανοίας. Αναφέρεται στις 10 παρθένες. Να δούμε λοιπόν πώς το ωραία το λέγει εδώ ο Άγιος Χρόστομος. Πριν από αυτό όμως θα διαβάσουμε ένα κειμενάκι που είναι σημαντικό. Λέει ο Άγιος Χρόστομος: και γι' αυτό βέβαια ξεχωρίζουμε από τα άλογα ζώα. Σε τι ξεχωρίζουμε από τα άλογα ζώα? Επειδή έχουμε λόγο και καταλαβαίνουμε το λόγο άλλων και αγαπούμε τον λόγο. Γιατί άνθρωπος που δεν αγαπά τον λόγο είναι πολύ πιο άλογος από τα κτίνη, μη γνωρίζοντας γιατί τιμήθηκε και από που έχει την τιμή. Και σωστά έλεγε ο προφήτης: ο άνθρωπος που ήταν τιμημένος δεν το κατάλαβε, αλλά αναμίχθηκε με τα νόητα κτίνη και ομοιώθηκε αυτά. Ενώ είσαι άνθρωπος λογικός, δεν αγαπάς τον λόγο? Πες μου ποια συγγνώμη θα έχεις. Αναφέρεται λοιπόν εδώ ο Άγιος Χρόστομος στη δύναμη του λόγου. Γιατί το λέμε αυτό? Στην εποχή μας περιφρονούμε τον λόγο. Δεν αγαπούμε τον λόγο, δεν έχουμε λόγο στη ζωή μας, δεν έχουμε λόγο στις σχέσεις μας. Και ο λόγος ενός ανθρώπου δεν είναι μόνο η κουβέντα του, αλλά μέσα από την κουβέντα του εκφράζει το πνεύμα του άνθρωπος. Εκφράζει την ταυτότητά του, την υπαρξιακή, το πρόσωπό του. Το ποιοι είμαστε εξαρτάται από τον λόγο ζωής που έχουμε, από τα λόγια μας βγαίνει αυτό. Οι σχέσεις μας ορίζονται από αυτό. Τι δένει μια σχέση δύο ανθρώπων? Είναι ο λόγος. Τι συνδέει δύο ανθρώπους? Τι εξελίσσει δύο ανθρώπους? Είναι ο λόγος. Μα αυτό είναι που ενεργοποιεί και την αγάπη. Όπως επίσης δεν μπορεί να υπάρχει έρωτας πραγματικός δύο προσώπων χωρίς λόγο. Ή η ποιότητα του λόγου τους κρίνει και την ποιότητα του έρωτός τους. Δεν είναι μία έλξη, δεν είναι μία χημεία, δεν είναι κάποιες ορμόνες, και αυτά μπορεί να είναι. Αλλά αυτό που δεν είναι δύο ανθρώπους, τους εξελίσσει, είναι ο λόγος ζωής που έχουν. Λέει κάποιος: δεν με αγαπάει. Δεν είσαι αξιαγάπητος, γιατί είναι νεκρός ο λόγος σου. Ή κουραστήκαμε στη σχέση μας. Είστε κουρασμένοι, δεν υπάρχει λόγος στη σχέση. Είναι μία μηχανιστική διαδικασία. Και δεν θέλετε να εξελιχθείτε. Δεν θέλουμε να γίνουμε πρόσωπα. Και το πρόσωπο ορίζεται από το λόγο ζωής που έχει, την κατεύθυνση ζωής που έχει. Δεν είναι μια ωρεολογία. Δεν είναι μια έξαψη συναισθημάτων. Δεν είναι μια τρυφερότητα. Είναι λόγος. Ποιος είναι ο λόγος ζωής που έχουμε? Ποια είναι η κατεύθυνση που έχουμε? Ποιες είναι οι αξίες που έχουμε? Η αξία δια του λόγου εκφράζεται. Το ποιος είναι ο άνθρωπος φαίνεται από τα λόγια του. Δεν είναι τίποτε άλλο. Και εμείς δεν αγαπούμε τον λόγο και γινόμαστε παράλογοι. Και τι λέει, θα δούμε στο Ευαγγέλιο του Πάσχα. Εν αρχήν είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς ο Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία που μας έδωσε ο Θεός που έχουμε λόγο. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία που μπορούμε και μιλούμε. Έτσι επικοινωνούμε. Ο λόγος είναι ζωή ή θάνατος. Το τι βγάζουμε μας χαρακτηρίζει. Αυτό που λέμε μας χαρακτηρίζει. Ο άλλος με γνωρίζει με τον λόγο του. Εγώ τον γνωρίζω με τον λόγο του. Δεν είναι τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα βοηθούν. Το βλέμμα μας, η κίνησή μας, η συμπεριφορά μας, όλα βοηθούν. Αλλά αυτό κυρίως που με κάνει και γνωρίζει το πρόσωπο κάποιου και το αγαπώ ή μου είναι αδιάφορο, είναι ο λόγος του. Δεν έχουμε ευθύνη λοιπόν να αναπτυχθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Η ανάπτυξη του προσώπου μας ορίζεται από τα λόγια μας. Γι' αυτό Κύριος λέγει, από τα λόγια μας θα κριθούμε. Θα κριθούμε και για έναν αργόν λόγον. Που τι σημαίνει αυτό ο αργός λόγος? Ότι δεν έχει ποιότητα ο λόγος μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Εμείς ψαχνόμαστε στον λόγο. Αγαπούμε τον λόγο του Θεού. Βρήκαμε λόγο ζωής μέσα μας. Τιμούμε τα λόγια του άλλου, τα προσέχουμε, ακούμε. Ακούμε σημαίνει ότι δίνω σημασία στο λόγο του άλλου. Το ακούω, δεν είναι απλώς ότι δίνω την ευκαιρία στον άλλο να μου μιλήσει. Ακούω δεν σημαίνει ότι σου κάνω τη χάρη και σε ακούω. Είναι για μένα χάρη να έχω την ικανότητα να σε ακούω, γιατί μπορώ να σε γνωρίσω έτσι. Όπως και είναι ευλογία το να μπορώ να μιλώ για να δώσω στον άλλο να με καταλάβει, να με γνωρίσει. Για να μπορέσει να γίνει αυτό όμως χρειάζεται να αγαπούμε τον λόγο, αλλά και να μην έχουμε βεβαιότητα για τον άλλον. Να μην προβάλλουμε το δικό μας λόγο στον άλλον. Να βγούμε από το δικό μας λόγο και να ακούσουμε την ουσία του άλλου μέσα από τον λόγο των δικών του. Έτσι σχετιζόμαστε, έτσι συγχωρούμε, έτσι αγαπούμε. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις την έχθρα με κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις τη δυσκολία με κανέναν άνθρωπο αν δεν μπορέσεις να τον γνωρίσεις, να γνωρίσεις όλη του την ιστορία. Και ο τρόπος να τον γνωρίσεις είναι ο λόγος του. Δεν μένουμε στα επεισόδια ενός ανθρώπου πώς φέρθηκε. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε την ουσία ενός ανθρώπου για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να σχετιστούμε μαζί του. Η ουσία ενός ανθρώπου δεν είναι πάντοτε συμπεριφορά του. Είναι βαθύτερο πράγμα η ουσία ενός ανθρώπου. Θα το δούμε βαθιά μέσα μας για να μπορούμε να δούμε ποια είναι η ποιότητά του, ποιος είναι ο πυρήνας ενός ανθρώπου, ποιος είναι ο θησαυρός ενός ανθρώπου. Αυτό διαφέρει από τα ηθικά και κοινωνικά ή ψυχολογικά κριτήρια ενός ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να το καταλάβουμε. Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα κριτήρια πρέπει να έχει δουλευτεί ο προσωπικός μας λόγος, να έχει δουλευτεί ο λόγος μέσα μας. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι αυτοπεριορισμένος σε έναν λόγο ζωής κενών, που είναι φλιαρίες απλώς, που είναι κουτσομπολιό απλώς, που είναι λόγια έτσι εγκεφαλικά, φτηνά επιδερμικά επιφανειακά, θα καταλάβει ποτέ τον άλλον άνθρωπο ποια είναι η ουσία του? Δεν είναι αδύνατο. Και αν δεν το καταλάβεις μπορεί να σχετιστείς. Είναι αδύνατο. Για να καταλάβω, όπως ένας γιατρός κάποιες γνώσεις και με τις γνώσεις του κάνει μια διάγνωση και λέει έχουμε αυτό. Έτσι λοιπόν ο λόγος ζωής που έχουμε, ανάλογα ποιος είναι, μας δίνει την ικανότητα διακρίσεως. Να διακρίνουμε ποιος είμαι, ποιος είναι και αν μπορούμε μαζί να είμαστε για παράδειγμα. Δεν είναι μια συναισθηματική έξαψη. Καταλάβατε το αυτό, είναι πολύ σημαντικός ο λόγος. Ο λόγος του Θεού, ο λόγος ζωής μας, αυτό που κυριαρχεί μέσα μας. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβουμε. Αν μας ρωτήσει κάποιος με μία λέξη ποιοι είμαστε, όχι το όνομά μας, ξέρουμε να το απαντήσουμε, τι μας ορίζει. Αυτός είναι ο λόγος μας. Μία λέξη να μπορούμε, αν θα μπορούσαμε ποτέ να πούμε με μία λέξη το όνομά μας, όχι το ονοματεπώνυμο, αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε, η ουσία μας. Επίσης μπορούμε να πούμε για τον άλλο με μία λέξη ποιος είναι. Είναι ο λόγος, την ουσία του, είναι η περίληψη της υπάρξης, είναι ανακεφαλαίωση της υπάρξης του άλλου η λέξη. Η ανακεφαλαίωση όλης της υπάρξης μας είναι μία λέξη, την έχουμε βρει. Αλλά δεν την έχουμε βρει. Και δεν μας το είπε και ο Θεός. Πώς ζούμε, πώς σχετιζόμαστε, πώς μπορούμε και αγαπούμε, πώς μπορούμε και συγχωρούμε, είναι αδύνατο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να κλαίγεσαι για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου και δεν ξέρεις εσύ ποιος είσαι και ποιος είναι ο άλλος. Αν δεν ξέρεις ποιος είσαι εσύ, πώς μπορεί να ξέρεις ο άλλος ποιος είναι. Επαναλαμβάνουμε, όχι σε επίπεδο ψυχαναλυτικό ή ψυχολογικό, σε επίπεδο υπαρξιακό, σε επίπεδο προσωπικό, δηλαδή ποιο είναι το πρόσωπό σου, ποιο είναι το πρόσωπό μου. Αυτός είναι ο λόγος. Αν γίνει αυτό, τότε τα υπόλοιπα είναι απλώς οδοτόκρεμες. Λύνονται, τακτοποιούνται, είναι εύκολα διαχειρίσιμα όλα. Και τα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί ξέρεις τον πυρήνα της υπάρξεώς σου και τον πυρήνα της υπάρξεώς του άλλου ανθρώπου και ξεκαθαρίζεις τα πράγματα. Βάσει αυτού μπορείς και να συγχωρείς πολύ εύκολα. Μπορείς να δώσεις προοπτική στη σχέση ή μπορείς να πεις δεν πάει άλλο, τέλος. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό? Αναφέρει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος έναν άλλον δρόμο μετανοίας και λέει είναι η ελεημοσύνη. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αλλά πιο μεγάλες αξίες ο άνθρωπος που δίνει ελεημοσύνη. Είναι μεγάλα τα φτερά της ελεημοσύνης. Διασχίζει τον αέρα, ξεπερνά τη σελήνη, υπερβαίνει τις ακτίνες του ηλίου και φτάνει στις ίδιες αψίδες στον ουρανό. Θέλει να πει ότι η ελεημοσύνη οδηγείται κατευθείαν στο θρόνο του Θεού. Και αναφέρει παραδείγματα. Και λέγοντας για το... Και λέει ο Κύριος, όποιος θα κάνει κάτι σε ένα από αυτούς τους ασήμαντους σε μένα το έκαμε. Ώστε λοιπόν όσες άλλες αμαρτίες έχεις, η ελεημοσύνη σου τις εισηγίζει όλες. Δεν είστε φοβερό πράγμα. Όσες αμαρτίες λέει και αν έχεις, τις εισηγίζει, τις βγάζει πάτση δηλαδή, η ελεημοσύνη σου. Είναι τόσο μεγάλη η ελεημοσύνη. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Δέστε, ώστε λοιπόν όσες άλλες αμαρτίες έχεις, η ελεημοσύνη σου τις ισοζυγίζει όλες. Το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Να δούμε λοιπόν πώς αναφέρεται σε αυτή και πώς συνδέεται με την παραβολή των 10 παρθένων. Ή δεν γνωρίζεις το Ευαγγέλιο το παράδειγμα, λέει, των 10 παρθένων, πως εκείνες που δεν είχαν ελεημοσύνη αλλά άσκησαν την παρθενία έμειναν έξω από τον νυφώνα, και τι λέγει, ήταν 10 παρθένες, 5 μωρές και 5 φρόνιμες. Από αυτές οι φρόνιμες είχαν λάδι, ενώ οι μωρές δεν είχαν λάδι και έσμειναν οι λαμπάδες τους. Λάδι είναι η ελεημοσύνη, για να το καταλάβουμε. Πλησίασαν τότε οι μωρές στις φρόνιμες και είπαν, δώστε μας λάδι από τα δοχεία σας. Ντρέπομαι και κοκκινίζω και δακρύζω όταν ακούσω για παρθένα μωρή. Ακούντας αυτό το όνομα κοκκινίζω από ντροπή, γιατί μετά από την ανύψωση του σώματος εις τον ουρανό, μετά από την άμυλα προσωμείωση με τις ουράνιες δυνάμεις και αφού υπέμειναν τον καύσωνα και καταπάτησαν το καμίνι της Ιδονής, τότε άκουσα να τις ονομάζουν μωρές. Και σωστά ονομάστηκαν μωρές. Γιατί λέγονται μωρές, θα πούμε και παρακάτω και για άλλο λόγο. Γιατί ενώ κατόρθωσαν το μεγαλύτερο νικήθηκαν από το μικρό. Και ήρθαν, κατόρθωσαν δηλαδή να νικήσουν τη σάρκα και την πάτησαν από τη φυλαργυρία, από τα χρήματα δηλαδή. Και ήρθαν, λέγει, οι μωρές και είπαν στις φρόνιμες, δώστε μας λάδι, και δεν έδινα γιατί δεν είχαν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λέει, γιατί η φωτιά είναι η παρθενία, ενώ το λάδι είναι η ελεημοσύνη. Όπως ακριβώς λοιπόν η φωτιά, εάν δεν έχει λάδι να τροφοδοτείται, σβήνει, έτσι και η παρθενία, αν δεν έχει ελεημοσύνη, σβήνει. Δώστε μας λάδι από τα δοχεία σας, λέγανε. η παρθενία και με τη στενή και με την ευρύτερη έννοια. Στενή έννοια είναι σωματική παρθενία. Η με την ευρύτερη έννοια είναι να μην παρεμβληθεί τίποτα μεταξύ μου και του Θεού. Να μην κλέψει την καρδιά μου τίποτα από την αγάπη για τον Θεό. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει παρθενή χωρίς ελεημοσύνη, χωρίς αγάπη. Χάνεται η παρθενία. Πάει τζάπα η παρθενία. Πάει τζάπα ο κόπος αν δεν υπάρχει ελεημοσύνη, αν δεν υπάρχει φιλανθρωπία, αν δεν υπάρχει αγάπη. Και λέγει, και ποιοι είναι οι έμποροι αυτού του λαδιού, οι φτωχοί. Και πόσο να αγοράσω, λέει, όσο θέλεις. Δεν ορίζω τιμή για να μην προβάλλεις σαν δικαιολογία τη φτώχεια. Όσο μπορείς, τόσο αγόρασε. Έχεις οβολό, αγόρασε τον ουρανό. Όχι επειδή είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά επειδή είναι φιλάνθρωπος ο Κύριος. Δεν έχεις οβολό, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος θα δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό σε ένα από αυτούς τους ασήμαντους στο όνομά μου, δεν θα χάσει το μισθό του. Δηλαδή, η ελεημοσύνη είναι ευρύτερη διάθεση, είναι καρδιά. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική παρθενία χωρίς καρδιά. Η Εκκλησία βέβαια έχει. Αφήστε το. Λοιπόν, ανέραστες παρθένες και παρθένους ανέραστους, που σημαίνει μέσα από την αγωνία και την παρθενία σκληραίνουν, κλείνονται και γίνονται στριμμένα άντερα. Δηλαδή, η παρθενή είναι για να αγαπήσεις τον Θεό, όχι να λατρεύσουν αυτός που πέτυχες κάτι και κατηγορούς τους άλλους που δεν το πέτυχαν. Παρθενή είναι να αγαπήσεις τον Θεό και να γίνεις πλαχνικός με τα σπλάχνα του Θεού για όλο τον κόσμο και ιδίως για τον αμαρτωλό. Λύτρωση λοιπόν της ψυχής είναι η ελεημοσύνη. Δώσε ψωμί όσο μπορείς. Δεν έχεις ψωμί, δώσε έναν οβολό. Δεν έχεις οβολό, δώσε ένα κρύο ποτήρι, αυτό που είπαμε. Δεν έχεις και αυτό. Τι λέει, δέστε που το πάει ο μυστήριος ο Χρυσόστομος. Πολύ έξυπνος. Και λέει, δεν έχεις και αυτό. Ούτε χρήμα έχω, ούτε ποτήρι έχω, τίποτα δεν έχω, ούτε νερό. Τι λέει, πένθησε μαζί με το θλιμμένο και έχεις μισθό. Πένθησε μαζί με τον αμαρτωλό και έχεις μισθό. Γιατί ο μισθός δεν εξαρτάται από την ανάγκη, αλλά από την διάθεση. Αυτό που βλέπει λοιπόν ο Κύριος είναι η διάθεσή μας. Αυτό προσμετράει. Ήρθανε λοιπόν τότε και οι πέντε μωρές και χτύπησαν τη θύρα του νυφώνα, φωνάζοντας δυνατά, άνοιξέ μας. Και απάντησε από μέσα η φωνή του νυφιού, φύγετε από εδώ, δεν σας γνωρίζω. Μετά δηλαδή από τόσους κόπους, τι άκουσαν, δεν σας γνωρίζω. Αυτό είναι που σας έλεγα, ότι άσκοπα και στα χαμένα καλλιέργησαν το μεγάλο κτήμα της παρθενίας. Σκέψω ότι μετά από τόσους κόπους εκδιώχθηκαν ακριβώς τότε, όταν χαλιναγώγησαν την ακράτεια, όταν συναγωνίστησαν τις ουράνιες δυνάμεις, όταν περιφρόνησαν τα κοσμικά πράγματα, όταν υπέφεραν το μεγάλο καύσωνα, όταν υπερπήδησαν τα σκάματα, όταν πέταξαν από τη γη στον ουρανό, όταν δεν διέλυσαν τη σφραγίδα του σώματος, όταν ολοκληρώθηκε η άμυλά τους προς τους αγγέλους, όταν καταπάτησαν τις σωματικές ανάγκες, όταν λησμόνησαν τη φύση τους, όταν κατόρθωσαν τα σώματα με το σώμα τους, όταν έκαναν δικό τους το μεγάλο και καταμάχητο κτήμα της παρθενίας, τότε λοιπόν άκουσαν, φύγετε από κοντά μου, δεν σας γνωρίζω. Δεν είναι φοβερό? Τι γνωρίζει ο Κύριος? Η πνευματική ζωή δεν είναι άσπρο μαύρο, είπαμε, είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι τι έχει η καρδιά μας, τι λόγο ζωής έχει. Λοιπόν, αν η παρθενή ήταν κατόρθωμα αυτοδικαίωσης που γεννούσε σκληρότητα, δεν θα έφερνε ελεημοσύνη, αγάπη και ευσπλαχνία για τους άλλους. Και αυτούς δεν τους αναγνώριζε ο Κύριος μετά από τόσο αγώνα. Και συνεχίζει ο Άκ και λέει κάτι που οι αρχαίοι δεν το πετύχαιναν. Ο Νόε, ο Ισάκ, ο Αβραάμ, ο Ιωσήφ, ο Σόφρον και όλοι αυτοί δεν μπόρεσαν να παρθενεύσουν. Το κατόρθωσαν αυτές. Και όμως δεν ήταν δεχτές από τον Κύριο. Γιατί βαθύτερα πράγματα κοιτάει ο Θεός. Και λέγει και εξηγεί γιατί ήταν μωρές. Δέστε, έχει πολύ πλάκα ο Χρυσόστομος εδώ. Αυτή λοιπόν την μάχαιρα Την αποφεύγει πάντοτε ο διάβολος, τη μετάνοια δηλαδή. Πού το βρήκα αυτό, βρε παιδί μου? Δεν τα έχω χαμένα για να δούμε. Α, το βρήκα. Λοιπόν, πρόσεχε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η παρθενία. Όταν έχει την αδελφή της στην ελεημοσύνη, δεν την υπερνικά κανένα κακό, αλλά στέκεται πάνω απ' όλα. Γι' αυτό εκείνες δεν μπήκαν, επειδή μαζί με την παρθενία δεν είχαν και την ελεημοσύνη. Ο λόγος αυτός είναι άξιος πολλής ντροπής. Ενώ κατενίκησε στην ειδονή, λέγει, δεν περιφρόνησε στα χρήματα. Γι' αυτό είναι ντροπή. Υπέταξες, λέει, κατενίκησε στην ειδονή και δεν περιφρόνησε στα χρήματα. Ενώ είσαι παρθένα και απαρνήθηκε στην ζωή, του γάμου τέλος πάντων, και σταυρώθηκες για αυτήν, αγαπάς τα χρήματα. Δεν σε τρέλα, γι' αυτό είναι μωρές. Γι' αυτό τις λέει μωρές. Και λέει και παρακάτω κάτι άλλο. Μακάρι να επιθυμούσες άνδρα και δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το έγκλημα. Δέστε, ο Άγιος Χρυσόστομος τι ελευθερία έχει. Γιατί λέει, γιατί το λέει αυτό? Γιατί θα επιθυμούσες την ομοούσια ύλη. Ήταν μέσα στη φύση σου στο κάτω-κάτω. Της ίδιας ουσίας επιδίωκες. Επιδίωκες πρόσωπο. Τώρα όμως η κατηγορία είναι μεγαλύτερη. Γιατί επιθύμησες ξένη ύλη. Δεν είναι ύλη αυτή στη φύση μας, τα χρήματα και τα πράγματα. Θυστε ποια είναι η πνευματική προσέγγιση. Γι' αυτό ήταν μωρές. Λέει, αν επιθυμούσες άντρα, δεν θα τόσο το πρόβλημα. Γιατί ήταν μέσα στην ομοούσιον φύση σου. Ήταν ομοούσιος ύλη. Τώρα όμως κατηγορήθηκες γιατί επιθύμησες ξένη ύλη. Αλλά ακόμα, λέει, και οι παντρεμένες γυναίκες κακώς δείχνουν απανθρωπιά, προβάλλοντας σαν δικαιολογία τα παιδιά. Και αν πεις αυτές, δώσ' μου ελεημοσύνη, έχω παιδιά, λέγει, και δεν μπορώ. Ο Θεός σου έδωσε παιδιά, έλαβες καρπόν της κοιλιάς για να γίνεις φιλάνθρωποι. Και όχι για να γίνεις απάνθρωποι. Μη χρησιμοποιείς την υπόθεση της φιλανθρωπίας. Ποια είναι η υπόθεση της φιλανθρωπίας? Ο Θεός σου έδωσε παιδιά, σου κάνει φιλανθρωπία. Σαν αφορμή απανθρωπιάς. Θέλεις να αφήσεις τα παιδιά σου καλή κληρονομιά? Άφησε τα ελεημοσύνη. Δηλαδή μάθε τους την ελεημοσύνη. Για να σε πενέσουν όλοι και να αφήσεις τη μνήμη σου πολυθρύλητη. Συ όμως χωρίς να έχεις παιδιά, αλλά έχεις σταυρθεί για τη ζωή, γιατί συγκεντρώνεις χρήματα? Έχεις λοιπόν πρώτη και μεγάλη μετάνοια την ελεημοσύνη, που μπορεί να σε σώσει από πλήθος αμαρτιών. Αλλά έχεις και άλλη οδόν και πολύ εύκολη πάλι, με την οποία μπορείς να απαλλαγείς από τα αμαρτήματά σου. Ποια? Να προσεύχεσαι κάθε ώρα και μη λιποψυχήσεις προσευχόμενος, ούτε να ζητάς μια αδιαφορία τη φιλανθρωπία του Θεού, και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα αποστραφεί την επιμονή σου, αλλά θα συγχωρέσει τις αμαρτίες σου και θα σου δώσει αυτά που ζητάς. Δέστε λοιπόν, μας θέτει πρώτο την υπόθεση του προφήτη Δαβίδ. Λέει, μην απογοητεύεσαι, προφήτης ήταν και έκανε και έγκλημα και μοιχεία. Και προσπαθεί να βρει τρόπο ο Θεός να το σώσει, να το λυτρώσει, και στέλνει τον προφήτη Νάθαν. Και του δίνει τη λύση. Και του δίνει τον τρόπο να ομολογήσει την αμαρτία του. Να καταδικάσει τον εαυτό του για να δικαιωθεί. Έχουμε τον άλλο τον βασιλιά, ο οποίος κατέστρεψε τον άλλον άνθρωπο. Η μελαγχολία που ήταν απέναντι στον Κύριο ήταν ένα άλλος δρόμος μετανοίας. Και έχουμε τώρα την ελεημοσύνη. Και μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Η αληθινή παρθενή είναι η ελεημοσύνη τελικά. Είναι αγάπη, είναι η ευσπλαχνία. Η οποία δεν είναι δική μας, δεν είναι δικό μας συνέστημα. Δεν είναι ιδεολόγημα δικό μας. Προσέξτε, υπάρχει μια απάτη εδώ. Υπάρχει αγάπη που είναι συνέστημα δικό μας, που είναι ιδεολόγημα. Είναι η κουλτούρα μας, είναι η φαντασίωσή μας, είναι ο ψυχολογισμός μας. Όχι αυτή η αγάπη του εαυτού μας, που κρύβει μέσα πολύ εγωισμό και θέλει δικαίωση και θέλει αναγνώριση ή θέλει κάποια ανταμοιβή ή θέλει κάποια ικανοποίηση. Μιλάει για την ελεημοσύνη που είναι από τον Θεό, που είναι δώρο του Θεού, που έχει λόγο αυτή η αγάπη και είναι ο λόγος του Χριστού. Αυτή την αγάπη, λέει, να έχουμε, αυτή την ελεημοσύνη που μας ελευθερώνει. Αυτό μετά καθαρίζει την καρδιά μας. Μας ελευθερώνει από τα πάθη, μας οδηγεί στη συγχώρεση και, λέει, καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Λοιπόν, εμείς παιδευόμαστε και λέμε, δεν έχω χαρά, δεν έχω προσευχή, δεν νιώθω τίποτα στην εκκλησία, τίποτα δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχουμε εσπλαχνική καρδιά. Είναι ψυχρή η καρδιά μας. Ο αγώνας που κάνουμε, αντί να μας μαλακώνει, μας κληραίνει, γιατί γίνεται ενώπιν του εαυτού μας και όχι ενώπιν του Θεού. Δεν κάνουμε αγώνα για να τα βρούμε με τον Θεό, κάνουμε αγώνα για να δικαιωθούμε και κλεινόμαστε στον εαυτό μας, γινόμαστε ενοχικοί άνθρωποι, κλειστοί, σκληροί και δεν καταλαβαίνουμε. Και δεν έχουμε ανάπαυση, δεν έχουμε χαρά, δεν έχουμε ελευθερία. Οι εντολές του Κύριου δεν υπάρχουν για να μας παιδεύσει, για να μας ταλαιπωρήσει, είναι δρόμος προς τη ζωή οι εντολές του Κυρίου. Είναι δείκτης ζωής, είναι κατεύθυνση ζωής. Επομένως, για να μπορέσει και η καρδιά μας να αποδεσμευθεί από καταστάσεις αρνητικές και εμπαθείς, χρειάζεται να μπει μέσα μας η αγάπη του Θεού, η συγχωρητικότητα, η επιοίκεια, να μην τρομάζουμε με τις δικές μας αμαρτίες που μέσα κρύβει εγωισμό, ούτε με τις αμαρτίες των άλλων. Να μας τρομάζει η νεκρή καρδιά που δεν επιθυμεί τον Θεό, που δεν ποθεί τον Θεό. Και γι' αυτό τον πόθο δεν κάνει τίποτα. Να μας τρομάζει ο σκληρός άνθρωπος. Γι' αυτό λέγεται πολλές φορές ότι η αρετή μας μπορεί να είναι χειρότερη από την αμαρτία μας. Όταν μας κλείνει στον εαυτό μας, μας δικαιώνει και μας γεννά τη σκληροκαρδία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στην πνευματική ζωή από την σκληροκαρδία. Για ποιον λόγο? Γιατί ο σκληρόκαρδος άνθρωπος είναι τυφλός. Γιατί είναι τυφλός? Γιατί δεν έχει δει την παρουσία του Θεού στην ζωή του. Αν δεις την παρουσία του Θεού στην ζωή σου, γλυκαίνεσαι. Καταλαβαίνεις την ομορφιά και την έκπληξη του Θεού, της αγάπης του Θεού και τότε μαλακώνεις. Δικαιώνεσαι, δεν έχεις αποθυμένα, δεν ζηλεύεις, δεν ανταγωνίζεσαι, είσαι πλήρης. Και όταν είσαι πλήρης, βλέπεις με άλλα μάτια την ζωή σου, την ζωή των άλλων και τους άλλους. Τη βλέπεις τελείως διαφορετικά. Ο φόβος μας πιάνει, η αγωνία που μας πιάνει, η στενοχώρια μας πιάνει, η τσατίλα που μας πιάνει, ο θυμός που μας πιάνει, η αγωνία, οτιδήποτε, τέλος πάντων, γιατί είμαστε τυφλοί. Δεν έχουμε εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ο Θεός λοιπόν έχει απεριόριστη ελευθερία γιατί είναι ζωή. Αυτό είναι το δείκτη μας προτείνει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτό είναι το πνεύμα του, αυτή είναι η ουσία του, είναι αυτό που λέγαμε, αυτός είναι ο λόγος του. Ποιος είναι ο λόγος του άλλου ανθρώπου? Πρέπει να ξέρουμε. Παντρευόμαστε και ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος μας και ο λόγος του συντρόφου μας. Τι τον ορίζει αυτόν τον άνθρωπο? Τι με ορίζει εμένα ως λόγο ύπαρξης? Από εκεί μπορεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να βρεθεί ένας μπούσουλας. Δηλαδή, αν έχω μια δυσκολία με τον εαυτό μου, έχω μια δυσκολία με τον σύντροφό μου, με τον άνθρωπό μου, με το οποιοδήποτε υπάρχει, αυτό θα λυθεί πρώτα όταν βρούμε ποια είναι η βάση μας. Και η βάση μας είναι αυτό το μέτρο με τον οποίο κρίνουμε τη ζωή μας, τις σχέσεις μας, τον άλλο, τα πάντα. Είναι το κριτήριο ζωής μας η βάση μας. Χωρίς αυτό πώς μπορώ να σχετιστώ με τον άλλο? Είναι δυνατόν? Συνήθως λειτουργούμε μηχανιστικά, εξαντανακλάσιος, γιατί μας έμαθε ο κόσμος έτσι, γιατί αυτή είναι η συνήθεια του κόσμου, αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου και κυριαρχεί μέσα μας και βάσει αυτού λειτουργούμε. Αυτό τι γίνεται? Τελικά είμαστε αποδέκτες του πνεύματος του κόσμου, παθητικοί αποδέκτες. Δεν υπάρχει μέσα μας κάτι που να το δουλέψει, να το φιλτράρει και να καταλήξουμε σε μια εμπειρία και διάθεση ζωής. Επομένως, όποιος πάει και κλαίγεται στον Θεό, στους φίλους του, στον πνευματικό και λέει το πρόβλημά του, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι πιο ουσιαστικό το πρόβλημα. Είναι η ευθύνη αυτού που κλαψουρίζεται ή παραπονείται να βρει ποια είναι η βάση της υπάρξεώς του. Ποιος είναι ο θησαυρός του? Τι όνομα είναι χαραγμένο στην καρδιά του δηλαδή? Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και στον άλλο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, για να ξέρουμε σε ποια γλώσσα θα μιλήσουμε και με ποιο τρόπο θα γεφυρωθούμε. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό γνωρίζω τον εαυτό μου, αυτό γνωρίζω τον άλλον. Και αυτό, η βάση όλου αυτού είναι η μετάνοια. Αν σκεφτείτε λοιπόν, αν η βάση μας, ο πυρήνας ζωής μας ήταν η μετάνοια. Δηλαδή, τι με χαρακτηρίζει? Το ήμαρτον. η συντριβή και η αγάπη μου για τον Θεό. Να ήταν αυτή η βάση μας, ε. Πώς θα ήταν οι καθημερινές μας συναναστροφές και επιλογές. Αν αυτό ήταν η πηξίδα μας, είναι η βάση μας, πραγματικά. Εμείς λέμε αγαπώ τον Θεό. Κουραφέξαλα. Ποια είναι η βάση μας, πραγματικά. Τι είναι εντυπωμένο στην καρδιά μας. Αν είναι συντριβή το ήμαρτον και η αγάπη μας για τον Χριστό, τότε τα κριτήρια μας τα καθημερινά, στις μικρότερες λεπτομέρειες, θα ήταν και ανάλογα, έτσι δεν είναι. Τι θα ήμασταν. Σκληρόκαρδοι. Ανελαστικοί. Απορριπτικοί. Αγχωμένοι, ανασφαλείς, φοβισμένοι, ενοχοί, γιατί δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Η ζωή μας θα ήταν αληθή, στρωμένα, κατανοητά. Και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα διέξοδα. Αν λοιπόν ήταν τέτοια η διάθεσή μας, πώς θα βλέπαμε τους ανθρώπους, τον άνθρωπό μας, με τι κριτήρια. Αν και ο άλλος άνθρωπος είχε αυτή τη βάση, θα είχαμε προβλήματα. Θα υπήρχε ασυνεννοησία. Η ασυνεννοησία δεν είναι γιατί όλος είναι βλάκας και λειτουργεί μυαλό του, και αυτό μπορεί να παίζει. Αυτό όμως ξεπερνιέται. Αν υπάρχει ένα βαθύτερο πλαίσιο στο οποίο συναντιόμαστε, δηλαδή δύο άνθρωποι ενώνονται σε αυτό το πλαίσιο βαθιά και ουσιαστικά, δεν είναι τα λόγια που λέμε ότι κατάλαβα τι μου λες, περάσαμε ωραία, είπαμε στιάκια, φάγαμε, ήπιαμε κλπ. Κουλουπού. Το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο γίνεται η συνάντησή μας. Έχουμε βρει την καρδιά μας. Λειτουργεί η καρδιά μας. Γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα σχέση ανθρώπων, ξεκουράζεται ο άνθρωπος αυτές τις σχέσεις. Αναπαύεται. Ειρηνεύει, βρίσκει Θεόν. Αλλιώς είναι εξάντληση, κόποση, ανιαρέσεις σχέσεις, βαρεμάρα. Πρέπει πάντα να είσαι υποχρεωμένος να πει κάτι ή να γελάσει ο άλλος. Πρέπει να βρεις κάτι να τον ταντέψεις τον άλλο. Πρέπει να βρεις κάποιον που να σου μιλήσει όμορφα, να σου πει κάτι αυτό που σε ενδιαφέρει και ψάχνεσαι. Ενώ αν υπάρχει το άλλο είναι άλλη ιστορία το άλλο. Αυτό ορίζει τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε την βάση μας, την υπαρξιακή. Ποιοι είμαστε τελικά. Και βάσει αυτού ορίζεται και η ζωή μας, οι σχέσεις μας και οι επιλογές μας. Έτσι εύκολα διακρίνεις ποιος είσαι και πώς θα φερθείς, τι είναι άλλος για σένα, πώς τοποθετείσαι, πώς βοηθάς τα πράγματα, πώς τα κατευθύνεις, τι πηξίδα ζωής δίνεις, πότε σιωπάς, πότε μιλάς, πότε είσαι κοντά, πότε αποτραβιέσαι, γιατί μέσα σου έχεις καθαρίσει τα πράγματα. Αλλιώς δεν βγαίνει άκρη. Υπάρχει μια απέραντη ασυναρτησία. Ξέρετε, η ασυναρτησία είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Η ζωή μας είναι ασυνάρτητη. Δεν βγάζουμε άκρη ούτε με τον εαυτό μας ούτε με τους άλλους. Την ίδια στιγμή που λέμε κάτι, μετά αυτοανερούμεθα. Δεν ξέρουμε πού πάμε. Πότε μπρος και πότε πίσω. Πότε δεξιά και πότε αριστερά. Γιατί δεν βγαίνει άκρη. Αυτή η ασυναρτησία είναι γιατί υπάρχει απουσία κατεύθυνσης. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε.
Τελικά, τι σημαίνουν όμως και αυτά τα σκληρά λόγια του Κύριου που λέει φύγετε, δεν γνωρίζω.
Αυτό που ερμηνεύουν οι πατέρες μας είναι φύγετε, δεν σας γνωρίζω. Στην ουσία δεν το λέει ο Κύριος. Το αισθανόμαστε εμείς. Ουσιαστικά λέει, νομίζω, ο Άγιος Αντώνης, ο Μέρας Αθανάσης, δεν θυμάμαι ποιος, λέει όλους θα τους καλέσει ο Χριστός κοντά του. Για τους κολλασμένους η πρόσκληση θα την αισθάνονται σαν αποπομπή. Δηλαδή το φύγετε απέ μου, δεν το λέει ο Κύριος, έτσι θα το αισθάνεται όλος ο κολλασμένος, θα το αισθάνεται ο κολλασμένος ως τέτοιο. Και λέει κάτι άλλο, ότι όπως ο ήλιος που είναι πηγή ζωής, για τον ζωντανό οργανισμό είναι πηγή ζωής, για τον νεκρό είναι αιτία αποσύνθεσης. Άρα η δική μας τοποθέτηση θα μας κάνει να αισθανόμαστε ως τέτοια τα λόγια του Θεού. Ότι όχι, θα είναι τέτοια. Κανείς άλλος. Ναι.
Πώς μπορούμε να δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους να καταλάβουν ότι δείχνουμε σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως από τη θρησκεία τους, από την ειδικότητά τους, από τέλος πάντων
όσο λίγο νεράκι ρε παιδιά. Όχι, όχι, σας βήχουν όλοι, τι πάθανε. Κάνα πιθά, κάνα βαρέλι να φέρουμε νερό. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν. Ο άνθρωπος που γεύεται τον Θεό κατα... Συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να πούμε σε κανέναν τίποτα, να διδάξουμε σε κανέναν τίποτα, να επισημάνουμε σε κανέναν τίποτα. Δεν χρειάζεται να διορθώσουμε κανέναν. Ο άνθρωπος λοιπόν, το ερώτημα, το όνομα σας. Το όνομα της Κατερίνας είναι πώς πρέπει να πείσουμε κάποιον ότι η ελεημοσύνη είναι προς όλους αδιακρίτους φίλου, καταγωγής, θρησίας κλπ. Και εξηγούμε θα επευκαιρία αυτού του ερωτήματός σας και για όλα τα ανάλογα ερωτήματα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι να διορθώσουμε κανέναν. Δεν διορθώνει κανένας με τα λόγια μας. Όταν ο άνθρωπος γευτεί τον Θεό θα καταλάβει ποιο είναι το σωστό. Όταν ο άνθρωπος γευτεί τον Θεό θα καταλάβει ότι η ελεημοσύνη είναι προς όλους αδιακρίτως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα τι σημαίνει αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος να γευτεί τον Θεό. Εμείς τι θα κάνουμε? Να τον εμπνεύσουμε να γευτεί τον Θεό. Πώς? Όχι με τη διδασκαλία μας. Με τη ζωή μας. Ποια ζωή μας? Αν είσαι χαρούμενη και λάμπουν τα ματάκια σου και είσαι αναπαυμένη, θα έρχεται σου λέει, ρε εσύ, τι πίνεις? Γιατί είσαι έτσι? Πώς τη βρίσκεις έτσι? Του πεις, δεν ξέρω εγώ, θεία κοινωνία. Τελείωσε. Θα πάει να γυρίσει και θα τη βρει και αυτός που λένε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κηρύγματα. Μεταδίδουμε στον άλλο αυτό που είμαστε. Όταν δεν έχουμε να μεταδώσουμε κάτι, αρχίζουμε τα λόγια, τις διδασκαλίες και τα ηθικοπλαστικά κηρύγματα και τις αναλύσεις, τις εξηγήσεις, τις τεκμηριώσεις. Δεν πρίζεται ο άλλος, δεν καταλαβαίνει από αυτό. Η καρδούλα πρέπει να καταλάβει. Και η καρδιά καταλαβαίνει από αυτό που κουβαλούμε. Αν κουβαλούμε χαρά, θα βρει χαρά. Δέστε παράδειγμα τον Άγιο Πορφύριο. Ήταν, λέει, μου το είπε ένας παππούλης που το είχε προσωπική εμπειρία. Μαζεύτηκε, λέει, μια ομάδα Πάσχα, μέρα του Πάσχα. Κάμπος εκεί ο κόσμος, στον Άγιο μήναν και αλυτάκια, κοσμική. Και βγήκε και τι είπε μόλις βγήκε ο Άγιος Πορφύριος έξω? Τι περίμενε να πει Πάσχα? Χαίρετε, τους είπε. Γιατί, λέει, δεν θα αναγκάσω κανένα που δεν πιστεύει σε αυτό το πνεύμα. Δεν του βάλω εγώ κάνω κήρυγμα. Θα καταλάβει από αυτό που βγαίνει, από αυτό που εισπράττει, από το πνεύμα που εισπράττει. Γιατί αν έχουμε Θεό, αυτό θα βγει στην ατμόσφαιρα. Δεν χρειάζεται να λέμε λόγια. Λέμε λόγια γιατί δεν βγαίνει στην ατμόσφαιρα Χριστός. Όπως και ο άλλος ο καθηγητής που ήταν στο πανεπιστήμιο γιατρός, το λέει ο ίδιος. Λέει, γέροντα, πάω στο πανεπιστήμιο και όταν κάνω μάθημα μιλάω για τον νέο Χριστό. Λάθος κάνεις, Γιωργάκη μου, του λέει. Δεν μιλάς για τον Χριστό. Λέει, γιατί, γέροντα, δεν κοινώνησες χθες? Λέει, ναι, ό,τι και να πεις θα βγει Χριστός, λέει. Ό,τι και να πεις και το μάθημα να κάνεις, Χριστός θα βγει. Δεν είναι λογάκια. Είναι να το καταλάβουμε αυτό, ότι κυρίως ο Χριστός εκπέμπεται. Δεν περιγράφεται στον άλλο. Αν δεν τον εκπέμπει η ζωή μας, είναι τζάμπα τα λόγια μας. Επομένως, αν έχουμε Χριστό και μεταφέρουμε Χριστό και άλλος εμπνευστεί να ζητήσει Χριστόν, μετά θα καταλάβει ότι η αγάπη είναι προς όλους.
Η εγρήγορση, όπως αναφέρουμε στην αρχή, να το πω σύντομα, κρατάει τα πάθη μάλλον ανενέργεια, δεν τα εξαλείφει. Τελικά η απάθεια είναι αποτέλεσμα μετάνοιας ή μετάνοια είναι αυτός ο αγώνας των ανενέργητων παθών, της εγρήγορσής μας?
Μετάνοια είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Να αγαπήσουμε τόσο πολύ που να κλέψει την καρδιά μας και να μην κοιτάμε άλλους θεούς και άλλους Χριστούς. Εγρήγορση είναι αυτή, να κρατήσουμε την χαρά του Χριστού στην καρδιά μας, τη μνήμη του Χριστού στην καρδιά μας, την αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας. Όταν λοιπόν γλυκαίνεται η καρδιά μας από την αγάπη του Χριστού, δεν υπάρχει περίπτωση να μας πλησιάσει το σκοτάδι, γιατί δεν το γουστάρουμε. Όταν δούμε φως, ασχοληθούμε με τα σκοτάδια.
Και δεν μας ενδιαφέρει η απάθεια.
Δεν μας ενδιαφέρει η απάθεια, μας ενδιαφέρει η εμπάθεια. Δηλαδή τι? Μας ενδιαφέρει να αγαπήσουμε εμπαθώς τον Χριστό και περιπαθώς τον Χριστό. Η απάθεια είναι κάτι στερητικό, κάτι αρνητικό. Μας ενδιαφέρει να γίνουμε εμπαθείς με τον Χριστό. Να τρέχουμε ξοπίσω του και να μην μπορούμε χωρίς αυτόν. Όταν λοιπόν υπάρξει αυτό το πάθος του Χριστού, δεν υπάρχει άλλο πάθος μέσα μας να κυριαρχήσει. Με μουτζώνετε ή σηκώνετε χέρι?
Τι λάθος κάνουμε και δεν λάβουμε τα ματάκια και δεν έχουμε χαρά και δουλειά?
Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ψάξουμε τι λάθος κάνουμε. Και να πούμε στον εαυτό μας, όλα λάθος τα κάνουμε. Αν ψάχνουμε και ο λάθος κάνουμε, σημαίνει κάνουμε κάτι σωστά. Όλα λάθος τα κάνουμε. Και πάω στον Χριστό και λέω, όλα λάθος τα κάνω, λέει σε με. Και όταν αρχίζω τα ματάκια να λάμπω. Σκοτίζω τα μάτια γιατί ψάχνουμε να δούμε τι λάθος κάνουμε, ενώ όλα λάθος τα κάνουμε. Και επειδή δεν πιστεύω ότι όλα λάθος τα κάνουμε, κρίνουμε και τους άλλους που κάνουν και κάποια λάθη. Εκεί μπερδεύεται η ιστορία. Όταν πω λοιπόν τι λάθος κάνω, σημαίνει, κάνω και κάποια λάθη, ποια είναι, πάτερ μου? και άρχισα να εξετάζω. Εσύ ρε, εσύ, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα? Εγώ δεν το κάνω. Όταν ψάχνω τι λάθος κάνω, είμαι μπερδεμένος. Όλα λάθος τα κάνω και παραδίδομαι ως μια πληγή και ως ένα λάθος ολόκληρο ενώπιον του Θεού και ζητώ το έλεος του. Τότε θα αρχίσει η λάμψη που είπαμε. Θα λάμπει σαν τρελός. Κάτι άλλο δεν έχω, ναι. Λοιπόν, καλώς το αναφέρατε. Το όνομα σου? Γιώργος λέει, ποια είναι η διαφορά της μελαγχολίας με τη θλίψη και με τον βασιλιά τον Αχάβ, έτσι, αυτό που μελαγχόλησε. Τι λέει, μελαγχόλησε απέναντι του Θεού. Δηλαδή, είπε στον Θεό την μελαγχολία του, τη θλίψη του, την ανέφερε προς τον Χριστό. Δεν εκκλείσιμο στον εαυτόν του. Η μελαγχολία ως ψυχολογική κατάσταση, ως αρρώστια, είναι στρέφουμε στην αυτό και λέω, αχ, τι έκανα, πώς το έκανα, αμάν τι έκανα, πω. Και έγνωσε τον εαυτό μου. Αυτό είναι εγωισμός. Αυτό φέρει μελαγχολία, φέρει αρρώστια. Κι άλλο τι είναι. Ήμαρτον όπιτι του Θεέ μου σε πρόσβαλα, αλλά σε σένα στρέφομαι και σε σένα ελπίζω. Λυπούμαι για το ότι πρόσβαλα τη σχέση μου, αλλά δεν μένω σε αυτό. Το στρέφω στο Χριστό και ελπίζω στην αγάπη του. Και τότε η θλίψη μου μεταπείται σε ελπίδα και χαρά. Δεν είναι κλείσιμο στον εαυτό μου, είναι άνοιγμα προς τον Θεό.
Να μεταφέρω ένα προβληματισμό μου από μια συζήτηση για τον μηδενισμό και τους νέους. Και αυτό σε σχέση με το ότι αναφερόμαστε για τους τρόπους μετάνοιας που υπάρχουν. Είχε γίνει ένα έγκλημα από μία έφηβη σε κάποια σύγχρονη κοινωνία, εν πάση περιπτώσει της Ευρώπης, η οποία πρώτης αρνήθηκαν οι γονείς της να πει έξω, να διασκεδάσει σε ένα πάρκο με τους φίλους της, σκοτώνει τους γονείς της, την αδελφή της και βγαίνει έξω και διασκεδάζει. Και το πρόβλημα σε αυτό, πέρα από το αστυνομικό κομμάτι, το δίκαιο ας πούμε, που θα πρέπει να αποδοθεί, είναι το ότι πρέπει να μας προβληματίσει σαν κοινωνία. Και αναρωτιέμαι πώς και τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό, για το ότι μετά το έγκλημα βγήκε και διασκέδασε. Αυτό που μπορεί να, τι μπορεί να κάνει η κοινωνία πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε μου.
Σίγουρα και με το ότι οι έφηβοι και οι νέοι έχουν μπει σε μια εικονική πραγματικότητα όπου...
Προσωπικά και εγώ έτσι έκανα. Κάνω έγκλημα, πω και διασκεδάζω, ξεχαστώ. Δεν θέλω να κλειστώ στις ενοχές μου και βρίσκω τρόπο να ξεγελάσω τον εαυτό μου. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, για να το δούμε και λίγο πιο σοβαρά. Είναι φοβερό άφορτο, είναι φρικτό, είναι σκληρότητα.
Ξεπερνάει δηλαδή και την απάτη, ξεπερνάει και την μελαγχολία και την...
Το τι κρύβεται στην καρδιά κάποιου ανθρώπου, μόνο ο Θεός το ξέρει.
Δεν είναι φαινόμενα της κοινωνίας μας αυτά.
Μόνο ο Θεός ξέρει τι γίνεται. Είναι ένα απόλυτο μηδέν, θα λέγαμε. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να βάλουμε μια μονάδα μπροστά από το μηδέν. Δηλαδή να βάλουμε τον Θεό. Μπορείς. Αυτό είναι η ιστορία. Και όσο πιο πολλά μηδενικά είναι κάποιος, αν βάλει τη μονάδα μπροστά, τόσο πιο πλούσιος γίνεται.
Δεν θα το κάνουμε σε τελευταίο μας, μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους.
Αν το βάλουμε εμείς μπροστά, τη μονάδα μπροστά μας, και ζούμε εν Χριστώ, μπορεί να το δει και να το βάλει για αυτός. Ναι. Μπορεί να είναι και ένα ψυχολογικό εδώ πρόβλημα, αλλά και το ψυχολογικό συνδέεται και με τα πνευματικά πολλές φορές. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε, θα πονέσουμε, θα προσευχηθούμε, αλλά άλλος φροντίζει για αυτά. Το αφήνουμε στον Θεό. Δεν μπορούμε κάτι άλλο να κάνουμε. Γιατί θα μιλήσουμε θεωρητικά γι' αυτό. Δεν είναι υπόθεση μιας παιδαγωγικής κοινωνιολογικής ή ψυχολογικής προσέγγισης, εφόσον μιλούμε για πνευματική προσέγγιση. Χρειάζεται εμείς τίποτα άλλο να μην κάνουμε. Όποιος μας πλησιάζει να μυρίζουμε Χριστό. Να είμαστε ευωδία Χριστού. Τίποτε άλλο. Τα άλλα λόγια είναι λόγια. Η ζωή μας δεν είναι μία ευωδία Χριστού με κάποιον τρόπο. Και είναι ευωδία Χριστού όταν είμαστε σε διαρκή μετάνοια. Αυτά. Την Τετάρτη έχουμε προγιασμένη 3:30. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς.